одан кейінгі 9-шы баб. Бұл бабу тафкири фи азими махлюқати Аллахи тааля ва фанаи ад-дунья ва ахвали ал-ахира ва саири умурихима ва тақсири ан-нафси ва тахзибиха ва хамлиха аля ал-истиқама. Яғни Алла Тағаланың ұлы жаратылыстары жайында және бұл дүниенің өткінші екендігі жайында, қияметтің қиындығы жайында және соған қатысты басқа мәселелер жайында пікірлеу және сондай-ақ нәпсіні тәрбиелеп, сол құлшылықта тұрақты болуға міндеттеу дейді. Осы, яғни 9-шы баптың атауы осылай. Бабу тафаккур, оны имам Ибн Аллан рахмаһуллаһ қысқартып пікірлеу бабы деп атапты. Және осыған қатысты ол кісі айтады. Бабу тафкир фи азими махлюқати Аллах, яғни Алла субхана ва тааланың ұлы жаратылыстары жайында пікірлеу дейді. Кәл арши вал курси ва сама вал ард, яғни аршы, курси, аспан, жер секілді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді: السماء والأرض وما بينهما في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. بكل أسبان جيردن بارلغة عرشن جانن دا كين جازق دالا دا سول قم سول قم بولاتن بولسا سول قمغة تستلغن بر جزك سيكل دا ديدا. يعني الله سبحانه وتعالى أنه سون دا يلكين جاراتلستار بار. جاني ونا سيزنو يدل على كمال الخلق على كمال الخالق وعظمته الله тағаланың ұлықтығын білдіреді деді. Алла тағаланың ұлықтығын білдіреді адамға, Алла тағаланың ұлықтығын сездіреді. Яғни адам мысалы жалпы аспанның өзіне қарайтын болса, қазіргі кезде мысалы енді адамдар космосқа ұшып жатыр. Ол мысалы бір жерден екінші жерге дейін мынанша жылда, яғни мынанша мың жылда жетеді деп осындай сандарды айтып жатады. Бұның барлығы Алла субхана ва тааланың ұлықтығын көрсетеді. Осы әлемнің үлкендігі, әлемнің сондай бір керемет ерекше жаратылғандығының барлығы Алла субхана ва тааланың ұлықтығын көрсетеді. Бірақ осы әлемнің барлығы аршы мен курсидің жанында еш нәрсе тұрмайды. Және жалпы ва фанаи ад-дунья, яғни дүниенің пәни өткінші екендігі жайында пікірлеу деді. Аллаһу субханаһу ва тааля ол жайында Құранда көптеген аяттарда айтқан. Көптеген аяттарда дүниені әлгі сары шөпке ұқсатады. Көгереді, одан кейін күз келген кезде сап-сары болып, соңында жоқ болатын, жел ұшырып алып кететін әлгі шөптерге ұқсатады. Және Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде: كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. آخرتтің балалары болыңдар, дүниенің балалары болмаңдар деді. Яғни дүниенің құлдары болмаңдар, сол ахиретке амал етуші адам болыңдар деді. Және сондай-ақ ва ахвалил ахира, яғни қияметтің ауырлығы жайында пікірлеу деді. Қияметтің ауырлығы жайында пікірлеу. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде қияметтің қандай ауыр болатындығын сондай бір мысалдармен бізге баяндап берді. Мысалы Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Яума тарауна тазхалу куллу мурдиатин амма ардаат ва тадау куллу зати хамлин хамлаха". Ол күні әлгі емізулі баласынан анасы безіп кетеді дейді. Және жүкті әйел болса босанып қояды. "Ва тараннаса сукара ва махум бисукара". Адамдар құдды бір мас секілді болады, бірақ олар мас емес деді. Яғни әлгі қияметтің ауырлығын көрген кезде содан адам мас сияқты бір жынды болып қалады. Адам сол күндердің ауырлығын ойлайтын болса, оның барлығы оның нәпсін тәрбиелеуіне және құлшылықта тұрақты болуына алып келеді. Енді осыған қатысты Аллаһу субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. айтуа Мухаммед, мен сендерге бір нәрсені ғана айтамын, бір нәрсені сендерге үгіттеймін. Ол сендер біреу жалғыз болсаң да, басқа біреумен болсаң да, Алла разылығы үшін тұрып және сумма татафаккару пікірлеулеріңді, пікір жүргізулеріңді сендерге үгіттеймін, мен сендер соған шақырамын дейді. Және Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде тағы бір аятта айтады: "Инна фи халқи самавати вал арди ва ихтилафи ал-лейли ван-нахари ла-аятин ли-улил-альбаб". Аспандардың, жердің жаратылуында және күн мен айдың ауысуында, күн мен түннің ауысуында ақыл иелері үшін белгілер бар. Олар кімдер? "Аллазина язкуруна Аллаха қияман ва қу'удан ва аля джунубихим". Олар тұрса да, отырса да, жатса да Алланы зікір ететіндер. Яғни әрдайым Алланы зікірінде болатындар. "Ой тафаккаруна фи халқи самавати вал ард". Және аспан жердің жаратылысын пікірлейтіндер. Пікірлеуі оларды Алла Тағаланың ұлықтығын сезінуге алып келеді. Олар соның нәтижесінде "Раббана ма халақта хаза батилан субханака фақина азабаннар". Уа Раббым, сен бұл нәрсені бекерге жаратқан жоқсың, бұның барлығын бекерге жаратқан жоқсың, сен пәксің, фақина азабаннар, бізді тозақ отынан сақта деп айтады. Осыған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламнан риуаят етілген имам ибн Хиббан Али радиаллаху анхудан риуаят етеді: "Ла ибадата кәттафаккур, ла ибадата кәттафаккур", пікірлеу секілді құлшылық жоқ дейді. Яғни адам жалпы осы аспан жердің жаратылысына қарап, жан-жағына, төңірегіне қарап Алла субханаһу ва тааланың ұлықтығын сезініп пікірлеу керек. Құранда Алла тағала көптеген аяттарда ол жайында айтады. Мысалы: "Афалам ясиру фил арди фаянзуру", жер бетін қарамайды ма олар? "Кайфа кана ақибатул лазина мин қаблихим", жер бетін кезіп алдыңғылардың соңы қалай болғанын көрмейді ме дейді. Және басқа аяттарда да Алла субханаһу ва тааля пікірлеуге шақырады. Имам Сәалаби "би санадин фихи ман ла юраф", яғни санадында, иснадында жеткізушілердің арасында белгісіз болған адам бар деді. Сондай иснадпен Абу Хурайра радиаллаһу анһудан жеткізеді деді: "Байна ма ражулун мусталқин аля фирашихи из рафа раъсаху фаназара иля ас-самаи ван-нуджум фақала ашхаду анна лака раббан ва халиқа". Адам, бір адам төсегінде жатып, аспанға қарап, пікірлеп жатып, аспанға, жұлдыздарға қарап жатып, Алла Тағаланың ұлықтығын сезініп, "Ашхаду анна лака раббан ва халиқа", сенің Раббыңның, жаратушыңның бар екендігіне куәлік беремін деді. "Аллахумма ғфирли", ва Алла менің күнәмді кешір деді. "Фаназараллаху илейхи фағафара лях", Алла Тағаланың ол пендесіне назары түсіп, оның күнәсін кешірді дейді. Және Ибн Аббас Абу Дарда радиаллаху анхумалардан риуаят етіледі: "Фикрату саатин хайру мин қиями лейла", бір сағат пікірлеу бір түн қиямда тұрудан абзал дейді. Яғни жалпы пікірлеудің де Алла Тағаланың алдында сауабы өте зор. Және сондай Алла субханаһу ва тааля пікірлеуге қатысты айтады: "Афала янзуруна илал ибли кайфа хулиқат", олар түйенің қалай жаратылғанына қарамайды ма? "Ва иля самаи кайфа руфиат", және аспанда Алла Тағаланың қалай көтеріп қойғанын қарамайды ма? "Ва иляль джибали кайфа нусибат", тауларды қалай тұрғызып қойғанын қарамайды ма? "Ва иляль арди кайфа сутихат", қалай Алла Тағаланың жерді пенделеріне жазып бергенін қарамайды ма? "Фазаккир иннама анта музаккир", ескерт, сен тек қана ескертушісің деді. Енді осы аяттағы бағанағы түйе, түйеден кейін аспан, аспан одан кейін таудың айтылуы, жердің айтылуы, бұл жерде арасында қандай байланыс бар дегенге қатысты ғұламаларымыз айтады: Құран жалпы араб тілінде түсті, ең бірінші арабтарға түсті. Арабтар болса көліктерде сапар шегетін адамдар. Сол жолда адам жүрген кезінде сол көлігімен, яғни түйесімен жүр. Түйені Алла субханаһу ва тааля қандай керемет етіп жаратып қойды. Сол шөл даланың, былайша айтқанда, кемесі қанша күндеп су ішпей жүре алады. Адам сахарада жүрген кезінде жанында түйесі, төбесіне қараса аспан, жанына қарайтын болса таулар, әсіресе бағана Мекке мен Мединенің арасында, астына қарайтын болса жер. Адам сондай кездерде, әсіресе жеке қалған кезде пікірлейтін болса, бұл оның иманының артуына, иманының көбеюіне алып келеді. Сол үшін Алла субханаһу ва тааля осы нәрселерді бірге айтып жатыр. Және Алла Субхана ва Тағала Құран Кәрімде тағы да айтады: "Афалам ясиру фил арди фаянзуру?" Олар жер бетін кезіп қарамайды ма дейді. Жер бетін кезіп қарау, пікірлеу, алдыңғы өткен қауымдар, неше түрлі ана ұлы адамдар өтті, неше түрлі қаншама патшалар өтті. Адамдар олардың атын естіген кезде дірілдейтін, бірақ солардың барлығы қазір қайда? Барлығы жер астына, жердің қойнауына кетті. Бұл дүниенің өткінші екендігін адам сол нәрселерді көріп те түсінеді, ұғады. Вал аяту фил баби кәсира, Имам Науи ары қарай сөзін жалғастырып, бұл бапқа қатысты аяттар өте көп дейді. Ва мин ал хадис, ал хадису сабиқу ал кайису ман дана нафса. Ал бұған бұл мәселеге қатысты хадис, біз алдын айтып кеткен хадис дейді, Шаддад ибн Аус радиаллаху анхудан риуат етілген хадис. Ақылды адам бұл өзіне есеп беріп және өлімнен кейінгіге дайындалған адам дейді. Яғни адам бұл дүниеге қарап көп пікірлейтін болса, бұл дүниенің уақытша қамшының сабындай қысқа дүние екендігін сезінеді. Бұл оның өзіне есеп беруіне алып келеді. Адам өзіне есеп беретін болса, құлшылыққа ұмтылады, құлшылықта тұрақты болады және қияметке, ахиретке дайындық көреді. Имам Науи рахмаһулла бұл бапқа қатысты осы бір ғана хадисті келтіріпті. Одан кейінгі бап, 10-шы бап: "Бабун фил мубадарати илал хайрати ва хассу ва хасси ман таваджаха ли хайрин аля ал иқбали алейхи бил жадди мин гайри тараддуд". Яғни жақсылыққа асығысу және жақсылық істеуге ұмтылған, ниет еткен адамды сол жолға қызықтыру, яғни жақсылап еш екіленбей істе деп сол нәрсеге шақыру, қызықтыру деген бап қойыпты. Және соған қатысты бірінші бірнеше аяттар әдеті бойынша келтіреді. Қал Аллаху тааля, Алла тағала айтады: "Фастабиқул хайрат", яғни жақсылықты жарысыңдар дейді. Ва қала тааля, және сондай Алла тағала айтады: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين.
Раббарыңның жарылқауына асығыңдар. Жарылқауына асығыңдар деген сөздің мағынасы, яғни Алланың жарылқауына, күнәларыңды кешіруіне себеп болатын амалдарға асығыңдар. Және сондай-ақ وجنتين عرضها السماوات والارض. Ені аспандар мен жерлердей болған жұмаққа асығыңдар деді. Яғни мынау жұмақтың енін алатын болсақ, ұзындығы емес, енінің өзі. Әдетте ұзындығы одан ұзындау болады. Енінің өзі бүкіл мынау аспан мен жерді қосқан кезде, яғни жеті қабат жер, жеті қат аспан барлығын қосқан кезде тура сондай, немесе одан да ұлық. Алла субхана ва тағала, ғұламаларымыз айтады, бұл жерде тек қана адамдардың пікіріне жақындату үшін айтып жатыр дейді. Уайдат лил муттақин, ол жұмақ тақуалық иелеріне, тақуа құлдарға дайындалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріне келетін болсақ, бұл мәселеге қатысты: "Ва аммал ахадис", ал хадистерге келетін болсақ, "фал ауалу ан аби хурайра радиаллаху ан", бірінші хадис Абу Хурайра радиаллаху анхудан риуайт етілген. "Анна расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям қал", пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді: "Бадиру бил амали салиха", жақсы амалдар жасауға асығыңдар. Фасатакуну фитанун кақитаил лейлил музлим. Сатакун деген, яғни болашақта болады деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол уақытта хабар беріп жатыр. Сондай түнде қара түнек секілді фитналар болады деді. Қара түнек, түн секілді фитналар болады деді. Бүліктер болады. Жалпы түнде, мысалы түн күшейген сайын, яғни ақшам болады, ақшамның кезінде сәл жарықтау болады, кейін тағы да қараңғылай түседі, тағы да қараңғылай түседі, тағы да қараңғылай түседі. Сондай фитналар болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хабар беріп жатыр. Шынында да қарайтын болсақ, яғни жалпы күн өткен сайын фитналар күшеюде, күн өткен сайын неше түрлі бүліктер шығуда, бір бүлік бітпей жатып екінші бір бүліктер шығады. Мысалы біз кезінде Аль-Каида деген осы исламның атын жамылған террористік топ пайда болған кезде
жағамызды ұстаған едік. Субханалла, мыналар әлемге исламды мазақ етті, құбыжық етіп көрсетті дедік. А одан кейін, мысалы, одан да үлкен фитна, қазір мысалы ИГИЛ деген шықты. ИГИЛ-дің жанында Әл-Каиданың өзі бағанағы бір не болып қалды, бір мейірімді біреулер сияқты болып салыстырмалы түрде алғанда. Аналар жарған болса, мыналар тура адамдардың көзінше бағанағы бауыздап, атып, тіптім қарасаңыздар, адамдардың басын доп қылып ойнап жүр. Бала шағасына бағанағы доп қылып беріп ойнатып, қандай яғни сондай бір әрекеттерді көресің. Бір мұсылман елінде фитна, ол бітпей жатып екінші бір мұсылман елінде фитна, үшінші бір мұсылман елінде фитна, ана фитна, мына фитна, айтеуір фитнада мұсылмандар бас көтере алмай жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол нәрсені айтып жатыр. Жақсы амалдар жасап қалуға асығыңдар. Сондай фитналар келеді, сендердің амал етулеріңе кедергі болатын фитналар болады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисінде әлгі басқа бір хадисіндегі сөздерге ұқсас сөз айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадис бар білесіздер. Иғтаним хамсан қабла хамс. Бес нәрсені, бес нәрсе келмей тұрып ғанимет біл деді. Шабабака қабла харамик. Жастық шағыңды, анағы қарттық келмей тұрып, осы хатака қабла сақамик. Және денсаулығыңды, дерт келмей тұрып ғанимет біл. Уағинака қабла фақрик. Және байлығыңды, кедейлік келмей тұрып ғанимет біл. Уафарағака қабла шуғлик. Және бос уақытыңды, басың іспен әуре болып қалмай тұрып ғанимет біл. Уахаятака қабла маутик. Және өміріңді өлім келмей тұрып ғанимет біл дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына хадисінде де солай, яғни фитналар келмей тұрып, ертең сонымен бастарың әуре болып қалып, жақсы амалдар жасауға мүмкіндік болмай қалатын уақыттар келмей тұрып, жақсы амалдар жасауға асығыңдар деді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ары қарай сол фитнаның кезін бізге сипаттап беріп жатыр. Ол кезде тіпті адамдардың өзінен де иман кетеді. Юсбихар раджулу муъминан ва юмси кафира. Бір адам мүмин болып таңын аттырса, кәпір болып күнін батырады дейді. Таңертең мұсылман, кешке кәпір. Ғұламаларымыз шарханда кәпір деген бұл жерде куфранын ниама, яғни нығметке күпірлік келтіру мағынасында болуы мүмкін дейді. Бұл адамды діннен шығармайтын күпірлік, немесе әл-куфрул хақиқи, шынайы күпірлік болуы мүмкін дейді. Шынайы күпірлік болуы мүмкін. Имам Қортуби рахмаһуллаһ айтады: "Уәлә йәмтәниу хәмлуһу әлә зәлик". Яғни екінші мағынадағы күпірлік болуы ғажап емес дейді. "Лиәннә фитана иза таракамат афсадатил қалб уә ауратәтһул қасвата уәл ғафлата әлләти һия сәбәбуш шақа". Себебі фитна күшейіп адамның басына фитна келе беретін болса, ол оның жүрегін бұзады, жүрегін қатайтып, соңында бақытсыз болады деді. Және Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям тағы да жалғастырып айтады: «Уайумси мүминен уайусбиху кафира». Және кешін мұсылман болып батырып, таңын кәпір болып атырады дейді. Аттырады. «Ябиу динаху би арады минад дуния». Дінін дүниенің бір болмаш нәрсесіне сатады дейді. Басқа бір риуаятта, имам Ахмад, имам Тирмизилерден келген риуаятта: «Ябиу динаху би арады минад дуния қалил». Аз болған, болмашы болған дүниенің бір нәрсесіне дінін сатады дейді. Рауаху муслим хадисті имам муслим рахмахуллах риуаят еткен. Және басқа да имамдар бұл хадисті өз кітаптарында риуаят етеді. Яғни бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай фитналардың болатындығын, ол кезде адамдардың діннен тайып кетуі өте жеңіл болатындығын, бір адамды көресің, бүгін мұсылман болып жүреді, мұсылманның амалын жасап жүреді, бірнеше күннен кейін қарасаң, немесе біраз уақыттан кейін қарасаң, мүлдем басқа сипатта, басқа суретте болады, болмаш нәрселер үшін адамдар діндерін сатады, сондай уақыттар келеді деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан еді. Қазіргі заманды қарайтын болсақ, тура сол уақыттар, яғни тура сол уақыттар біздің Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан жағдай біздің уақытта болып жатқан сияқты. Және екінші хадис осы жақсылыққа, жақсы амалдарға асығуға қатысты. Ан Аби Сир Уа'ата. Аби Сир Уа'а деген кісі, немесе Абу Сар Уа'а екі ревайет бар екен, куниясына қатысты. Уқба ибн аль-Харис деген сахабадан келеді. Уқба ибн аль-Харис, оның арғарай тағы аталарын имам ибн Аллен айтыпты. Ибн Амир, ибн Науфал, ибн Абдманаф, ибн Қусай, Аль-Қураши, Аль-Науфали, яғни Қурашилық болған Уқба ибн аль-Харис деген кісі. Имам ибн Аллен айтады, Уқба ибн аль-Харис, оның аты Уқба ибн аль-Харис деген бұл Ахлул-Хадис, мухаддистердің және Мусаб аз-Зубайридің көзқарасы деді. Ахлун насаб, мынау шежіремен айналысатын кісілер болса, Уқба ол Абу Сирваның ағасы дейді. Екеуі де Яумул Фатх, яғни Мекке азат етілген күні мұсылман болған. Ол кісіден Имам Бухари 3 хадис жеткізген. Сол кісі айтады: "Саллайту ара ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям бил Мадина. Мединеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның артында тұрып намаз оқыдым. Білмеді аль-асра фасаллам, аср намазын оқыдым, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сәлем берді. Сумма қама мусриан фатахатта риқаба ан-наси иля баъди худжри иля баъди худжри нисаи". Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сәлем бере сала орнынан атып тұрып, адамдардың арасынан сапты кесіп, бағанағы әйелдерінің бөлмесіне қарай өтіп кетті дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әйелдерінің бөлмесі мешітке өте жақын еді. Айша анамыздың соның ішінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бағана өзінің үйінен бөлмелерінен мешітке кіріп кететін еді. Фафазиа ан-насу мин суратихи. Адамдар Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям солай тез шығып кеткенінен бір үрейленіп қалды, қорқынышқа түсті. Не себепті, не болып қалды деп. Фахараджа алейхим фараа аннахум қад аджибу мин суратихи. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтадан оларға келген кезде олардың әбіржіп қалғанын, үрейленіп қалғанын көрді. Қал, сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Закарту шайан мин тибрин индана факарихту ан яхбисани фаамарту биқисмати". Рауаху аль-Бухари, Имам Бухари риwayat еткен. Мен намазда тұрған кезде деді, үйдегі алтын есіме түсті деді. Үйдегі алтын есіме түсті. Тибр деген сөзге қатысты ғұламаларымыз айтады, алтын немесе күміс дейді. Бір ғұламалар айтады, жоқ, ол тек қана алтынға қатысты айтылады дейді. Алтынға қатысты айтылады. Тағы бір риwayatта дейді, Имам Науави айтады, "Ва фи риwayatin lahu kuntu khallaftu fil bayti tibran min as-sadaqa". Садақадан келген, яғни садақа ретінде келген әлгі алтынның үйде қалып қалғаны есіме түсті дейді. "Факарихту ан убайита", соның үйде қалуын қаламадым, сол үшін яғни тезірек асығысып барып, соны адамдарға таратуға бұйырдым деді. Фаамарту биқисматихи, факарихту ан яхбисани, яғни мені тосуын қаламадым деген сөзге қатысты ғұламаларымыз айтады. Яғни оның бір мағынасы, намазда тұрған кезде мені түрлі жалпы Алла Тағалаға қатысты, намазда тұрып, ахиретке қатысты пікірлеуімнен тосады деген мағынада дейді. Екінші мағынасы: "Инна таахира садақа яхбису сахибаха яумал қияма". Садақаны кешіктіру ертең адамды кешіктіреді деді. Қияметте адамды кешіктіреді. Яғни жұмаққа кіруінен кешіктіреді. Оның мысалы бағанағы сырат көпірінен тез өтуінен кешіктіреді. Сол үшін адам садақасын ешқашан кешіктірмеуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соның сол күні таратпастан үйінде қалып кетуін қаламады, тез барып әлгі алтынды садақа етуге бұйырды, ана жанындағы адамдарға тапсырды. Яғни бұдан біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сол ізгі амалдарды жасауға қаншалықты асыққанын білеміз. Жалпы адамға бір жақсылықты жасауға қатысты пікір келген кезде асығу керек, бірден соған кірісуі керек. Неге? Өйткені адамның жүрегі тез өзгереді. Бір ғалым әжетханада отырған кезінде қызметшісін шақыратты, есіктің төбесінен киімін береді. Ана шапанын береді, "Мен мынаны садақа қып біреуге беріп жібер" дейді. Кейін әжетханадан шыққан кезде қызметшісі айтады, "Мен сәл шыдай тұрмадым ба, әжетханадан шыққаннан кейін де беретін едің ғой" деген кезде әлі кісінің айтқан сөзі бар: "Маған сол ой келді" деді, "осын садақа етіп берсем" деп. Сол ойым өзгеріп кетеді ме, қайтадан бергім келмей қалады ма деп қорқып, сонда әжетханада отырған кездің өзінде мен асығып беріп жібердім деді. Яғни мысалы, адам бір күні бір жақсылықты істеуге бел буып тұрады, ертең басынан бір финансовый проблема дейміз ғой, бір қаражат жағынан проблема туып қалса, ақша өзіме керек дейді де, мысалы ойынан қайтадан қайтады, райынан қайтады, ойы өзгереді. Сол үшінде адам сондай бір фитналар келмей тұрып, жақсылық жасауға кедергі болатын бір жағдайлар кезікпей тұрып, жақсы амалдарды жасауға тырысуы керек. Иншалла, хадистерді оқуды келесі дәрістерімізді жалғастырамыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу.